Kaixon, getorri entzule guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea hasten dugu hemen, Jantxakun irratian, Donostiako irrati euskaldun librea 107.2 FM-an edo bestela interneten, 107.7, markatu interneten jantxakun.org eta bestela ere, bigarren frekuentzia bat badugu martxan dagoeneko, 107.7 FM-a, beraz, modu horietan entzun gaitzakezu, ongi etorri, eguerdiko ahotsa magazinera. Eta, emaidazu, segundo bat, gaurkoan Kudai taldea dugulako protagonista, eta Kudairen diska, entzunal izango dugu, segituan, ba, emaidazu, iru, bi, bat, zero segundo. Barkatu, orain bai, entzungo zaigu, eta Kudairen zazpi zeneko diska izango da gaurko protagonista musikala, hortxe, beraz, orain bai, arazorik gabe, gure musika entzun daiteke, eguerdiko ahotsa magazinean. Eguerdiko ahotsa magazina asteazken eta ostegunero egiten dugu zuzenean 12 terditatik ordu biak arte errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke 8:00tik 9:00 terditara asteazkenak izan ezik asteazkenetan besterik gabe irratsaioa dugu eta beraz ba gure errepikapena ordu bete atzeratzen dugu. Gurekin harremanetan jarrena izan ezkero, hauxe da gure telefono zenbakia 9943352323, 3 2 2 5 2 3. Eta interneten sartu ezkero, jantxakun.org web horrian topatuko gaituzu eta antxe dituzu ere gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Eta esan bezala gaurko irratsaioan protagonista musikalak Kudai taldekoak ditugu, zazpi izeneko diska kaleratu berri dute eta gaurkoan elkarrizketa izango dugu. Beraiekin Kudai taldeko kideak etorriko zaizkigu gure estudiora, ba, gaurkoan ere, ba, beraien diska honetaz hitz egiteko, beraz Kudai gaurko protagonista musikala. Ben, Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta gogoratu 24 orduz emititzen ari garela zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe, eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Zuk ere zure irratsaioa egin dezakezu. Gure atea jo eta guk ongi etorria emango dizugu mundu guztiak du lekua Jantzakun irratian eskaltzen dugun baldintza bakarra irratsaioa euskaraz izatea da.
Dino!
Bueno, bakudairen musikarekin esan bezala helduko diogu gaurko eguerdiko ahotsa magazinari. Ordu bat aterdi kaldera izango dugu elkarrizketa beraiekin, baina guk ja hasiko dugu gure eguerdiko ahotsa magazina normalean egiten ohi dugun bezala eguraldiarekin eta udatik negura salto egin dugu eta gaurkoan ere, ba temperatura baxuak. Zerua odeitxu gaurkoan. Euria ere badator arratsalderako eta temperaturak atzokoarekin konparatuta pixkat goruntz egingo dute. Trafikoari dagokionez, Irunen arazoak autoilara luzeak ordain lekuan, behobiako ordain lukean, AP8an, Irunen bertan, auto ilarak beraz. Gainera, Ormaiztegin istripua errepide irtera bat izan da GI-6-2 errepidean Durangorako norabidean. Eta hemen Donostian lanean ari dira GI-20 errepidean Irunerako norabidean. Egunero, egun ero, liburuari buruz ariko da Fito Rodríguez idazle donostiarra. Naiz agerkari digitalean idazten duen, Euskal Kalendak blogean azkeneko hiru urteotan aktualitateari lotuta osatutako testu gehienak baliatu eta berridatzi ditu horretarako. Bertan idatzitakotik abiatu dugu gogo eta argitalpen honetarako. Egileak aitortu du giza eta gizarte zientzien argira kazetaritzaren eta blogarien eredu eta erritmoan idazten saiatu dela. Atentzio eman dioten gaiak izan ditu izpide. Irurogeita bost testu dira aurrenekoa 2012ko ekainaren 20koa, intxaurrak bildu izenekoa. Eta azkenekoa urtengo urtarrilaren 12koa, demokrazia ez da demografia deitutakoa. Eta tartean, Unforgiven zinemaren Durango berriro dator, presoak mintzo eta politikoak entzungor martuten etxi jardegi pianoa jotzen eta Urkullu autonomista domestikuatua da. Oraindik ere, bloga elikatzen jarraitzen du. Ostegunean, Groseko Tedone jatetxean aurkeztuko du bere azken argitalpena, arratsaleko 8etan, afari solasaldi batean.
Eta zen zuen alkimista ezagutu zuen eta laguntza eskatu zion bigarren deaguari
Gabonetan, aur zein helduek izotz pista batez gozatzeko aukera izango dute Groseko Katalunia plazan. San Ignacio Elizaren ondoan jarriko dute izotzaren patinetan ibiltzeko pista. Abenduaren 12tik urtarriaren 6ra bitartean izango da zabalik. Shops Donostia plataformaren ekimenez prestatu dute izotz pista eta udalarekin elkarlanean jarriko du pista. Guztira 46.000 euroko kostua izango du, udalak 6.000 euroko diru laguntza emango du. Merkatarien plataformak erosketak dinamizatu nahi ditu. Herritarrei aisialdirako eta kirola egiteko alternatibak eskainiz. Hain zuzen, Shops plataformako dendetan erosten dutenek doako sarrerak eskuratu ahal izango dituzte. Ez dute izotz naturala erabiliko, izotz ekologikoa baizik, material sintetiko dun xafla batzuk dira. Horrela bermatuko dute izotz pista beti prest eta baldintza honenetan egotea. 150 metro kuadroko izotz pista izango da. 10 metro zabalera eta 15 metro luzera. Eta karpa moduko batekin estaliko dute. Patinak alokatzeko zerbitzua jarriko dute eta 175 pare izango dira eskuragarri. Izotz pista goizeko 10:00 9:00 gaueko 9:00 izango da zabalik. Urtarrilaren 9-16 egingo dute 9. Dog of the Bay jaialdia. Baina urtengo programa jarduera paraleloz beteta dator eta aste honetan bertan hasiko da motorrak berotzen. Abam bam bu 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 ba proiektua aurkeztuko dute Groseko Garoa liburu dendan. Abamba Buluba liburuaren 60. Hamarkadaren erdialdeko eta 70. Hamarkadaren bukaerako rock and rollaren anekdota berezienak azaltzen dira ilustrazioen bitartez. Javier Polo madrildarraren hitzak eta saioa burutaran donostiarraren ilustrazioak dituen liburu hau kontzertu txiki batekin aurkeztuko dute, bertan agertzen diren musika taldeak bertsionatu. Liburua ez ezik saioa burutaran, Susi Kiu, ilustratzaile donostiarraren erakusketa irekiko dute Garoan. Hainbat musikariren ilustrazioak zintzilikatuko dituzte bertan. Rock, country, jazz eta folk musikaren figura esanguratsuenak. Bai Charles, Little Richard, Chuck Berry, Sam Cooke, Waylon Jennings, The Smell Faces, Aretha Franklin, The Birds, The Beatles, Beach Boys, James Brown, The Who, Rocky Erickson, The Doors, Janis Joplin, Cream, Jimi Hendrix, Pink Floyd, Chet Baker, Otis Redding, Moby Grape, Neil Young, Creedence Clearwater Revival, Alice Cooper, Frank Zappa, The Band, Grateful Dead, The Rolling Stones, The Stooges, MC5, The Allman Brothers Band, Jefferson Airplane, Elvis Presley, Black Sabbath, David Bowie, T-Rex, Lynyrd Skynyrd, Gram Parsons, Deep Purple, Soft Machine, Led Zeppelin, Stevie Wonder, Hawkwind, Jerry Lee Lewis, ZZ Top, Bob Dylan, Johnny Cash, Ronnie James Dio, Leonard Cohen, Lou Reed eta Curtis Mayfield. Erakusketa ostiralean irekiko dute eta urtarriaren 7 arte izango da ikusgai. Abenduaren 3an euskararen nazioarteko eguna ospatuko dute. Euskaldun berriari aitortza egingo diote aurtengoan eta eskerrik asko euskararen taupada izateagatik leloa erabiliko dute azaroan eta abenduaren hasieran hirian antolatuko diren ekitaldietan. Lelo hori erabilitan lehendabiziko aldiz kanpaina bateratua egingo dute instituzioek. Kanpaina horren bidea eta xetasunak irubebikoitza.euskaldunberrikalea.eus webunean jasota daude. Euskararen egunean bertan, abenduaren 3an, Euskal Herri osora zabaldu diren mintzodromoak antolatu dituzte San Telmo Museoan, goizeko 10etan, 11etan eta arratsaldeko 5etan. Eta auzo batzuetan ere antolatu diren moduan, arratsaldean, 7etan, Euskaraz kalerik kale kalejira aldarrikatzailea abiatuko da. Bulebarretik, Bagera, Euskaltzaleen elkarteak antolatuta eta ordu berean izango da Tabakaleran ekitaldi instituzionala.
Aberatza zen talaba. erregeak desio zuen guztia zuen aberatza zen tala basura garri bat eta denak berezan eta lazituen egun batez beruna urre bihurtzen zuen alkimista ezagutu zuen eta laguntza eskatu zion bigarren deagoari.
Ba, gaurko protagonista musikalekin jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinari ba, bere tartea eskaintzen. Eta ari ginen Euskararen nazioarteko eguna aipatzen euskaldunberrikalea.eus ataria dago zabalik. Mintzodromoa jarriko dira esan dugun bezala. Abenduaren seira arte iriko auzoetan 150 ekitalditik gora antolatu dira ekimen hauek era askotarikoak dira kontzertuak, mintzodromoak, antzez danak, zine emanaldiak, hitzaldiak, aur jolasak eta bar. Egian auzoa euskalduntzeko kanpaina bat aurkeztuko dute, Antiguan Donostia bertxotan jaialdi egingo dute Lugaritzen. Ikus auzoetako egitarauak, Aiete Altza Amara, Amara Berri Antiguan, Orga Bidebieta, Egia Gros, Igeldo, Intxaurrondo Loyola, Loyolako Herribera Martuten eta Parte Zarrak. Bagera elkarteak antolatzen dituen jarduerak, abazaroren 28an adibidez, 6 Donostia dantzan, Erromeria Parte Zarreko Plaza Berrian, eta benduaren 3an, 10etan, 11etan eta 5etan, Mintzodromoa San Telmo Museoan. 7etan gainera, Euskaraz, Kalerik Kale, Kalejira Girotua, Bulebarretik abiatuta egingo da. EH Bilduk Espainiako gorteetarako Gipuzkoako zerrendak aurkeztu zituen atzo, Marian Beitialarrangoitia kongresurako zerrendaburuak azaldu zuenez, koalizioak bide propioa aldarrikatuko du, Madrilek inposatutako ereduak ez digulako balio. Eskura gogoeta prozesuaren ondotik erabakitzeko eskubidea aldarrikatzetik erabakitzera jotzeko urratsa egin du gure eskudagok erabakiaren aroan sartu da herri dinamika larunbateko ezoiko batzarrean esan zutenez. Bide horretan pauso garrantzitsua emango dute Gipuzkoako goierrin. Eskualde mailako herri galdaketa egingo dute datorren urtean, unea iritsi da pausoa emateragoaz esan dute dinamikako kideek bideo baten bidez. Egun berean, galdera berarekin gauzatuko dute erabakitzeko ariketa goierriko 22 herritan. Eta parte hartzera dituzte herritarrak. Larumatean hasiko dute prozesua 11 ateretan Lazkaoko areria antzokian egingo duten aurkezpen irekian. Aro berri honetako txinparta izan nahi du Goierriko galdeketak, gure esku dagoko Angel Oiarbidek berriari azaldu dionez, urrengo egunean Tolosaldean esango dute, eta guk zer, edo Oiartzualdean, edo Lekeition. Aurrez ere egin dituzte galdeketak Etxarriarena zen, eta Arrankudiagan, baina 70.000 biztanleko eskualde batean egitea salto kualitatiboa izango dela uste du Oiarbidek. Pausoak ematea da, bidea, eta aldarrikapen fasetik ariketara jotzea da orain erronka. Goierrin, ez ezik Euskal Herrian ere eragin nahi dute, eredu bat sortzea da helburua. Eragiteaz, txinpartak sortzeaz badakite zerbait Goierrin. 2007an sortu zuten Idiazabalen Nazioen Mundua eta handik edatu zen gure eskudagoren txinparta Euskal Herrira. Bi familia politikoren oreka horrekin sortu zen dinamika, gogoratu du Oiarbidek. Eta topagune hori elikatzen aritu dira urteotan. 2010-ko igartzako manifestoarekin esaterako, sentsibilitate politiko askotako 35 lagun elkartu ziren erabakitzeko eskubidearen alde. 2011an eskualdeko 18 udalek babestu zuten aldarrikapena. Konplizitate hori areagotzen ari da, ilusio txinparta izan zen igartzako manifestua, eta ilusio zute txikiak sortu ziren Euskal Herrian. Orain galdeketarako baldintzak badaudela uste dute. Goierrin ez ezik Euskal Herrian eta inguruko herrialdetan ere ari dira baldintza berriak sortzen, Oiarbideren esanetan. Eskozia eta Katalunia aipatu ditu, baina baita Espainia ere, mugarri izango dira urrengo bi urteak. Arkitektura juridiko eta instituzionala erabakiko dela ohartarazi du, eta hor badutela zer esana Goierrik eta Euskal Herriak. Gure esku dagoren ibilbidea perspektiban begiratu behar dela dio Oiarbidek. 2013ko ekainaren 8an gizakatea egin zuten Durangotik Iruñara, zain egoteko egoera batean geunden, etzegoen eremu asko adostasunerako. Konplizitate eta zilegitasun bat sortu dugu. Gaur egun 240 herritan dago gure esku dago. Orain lortutako gihar hori aktibatu nahi dute, erabakitzeko eskubidearen aldarrikapena lekuan leku gauzatu. Hemen ez da ezer bukatu, hasi egingo da garai berri bat. Galdeketak egingo dituzte horretarako baldintzak dauden herrietan, Diman eta Ispasterren Bizkaian esaterako, eta tokian tokiko adierazpenak gainerako lekuetan. Asmoa da, eskualdez eskualde elkarrekin bildu eta zer batzen gaituen adostea. Ondoren horrek emango luke bide kontsultak egiteko. Herri-zerri hasitakoa bateratu eta erabakitzeko ituna adostea izango da urrengo erronka. Politikarien adostasunaren zain egon gabe, herritarren artekoa bilakatuko dute beraz datozen hilabeteetan. Oiarbidek esan duenez, gure esku dago ez da fede kontua, barneratzen ari garen jarrera bat da, gizarte bat ahalduntzera begira. ostiralean aurkeztuko dute Garen Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako enpresaburuak bildu nahi dituen elkarte berria. Enpresen eta enpresarien interesak eta eskubideak defendatzeko helburua dute. Iñaki Zuloaga eta Jesús Gómez Montoya dira bultzatzaile. Instituto Etnográfico de la Sardeña erakundeak antolatuta kulturarteko topaketa egingo da Sardinian eta Mintzola Fundazioak ere parte hartuko du. Azarren 27 eta 28an izango dira jarduerak Cagliariko Kontserbatorioko auditoriumean. Oiana Bartra eta Igor Elortza bertsolariak izango dira, Carlos Aizpurua Mintzolako zuzendaritza taldekidearekin batera. Azarren 27an ostiralean publiko eta ikaslei zuzenduriko tailerra eskainiko dira. Seiretatik aurrera eta Carlos Aizpuruak itzaldia emango du auto antolaketa bertsolaritza berziberritzeko gako izenburupuan. Urrengo egunean 8:00etan hasita emanaldia osatuko dute bertsolariek eta kantadoriek. Sardiniako improvisazioko lau adieren erakustaldia egingo da. Mutetu, Repentina, Muto eta Otada. Eta tartean bertsolariek ere euren lana uztartuko dute. Mintzolak Sardiniako kantadoriekin eta oroar kulturarteren baitan garatu duen lanaren aritik sortu da topaketa. Eta topaketa honetan parte hartzeko aukera ere bai. Azken hilabeteetan eta datozenetan ere ez dira gisa honetako topaketak faltako. Sardiniakoa bezalako gonbidapenez gain, Donostia 2016 Europako kultur hiriburuarekin elkarlanean prestatutako Europa bat batean proiektuari esker. Aste honetan Kaxilda liburu dendan ostegunean, normalen egiten den bezala, aurkezpen bat. Biolentzia politikoaren memoriak 1977-1978 liburuaren aurkezpena bere idazlearen esku. Emilio López Adán, beltzaren esku. Kaxilda liburu denda Arroka kaleko bigarren zenbakian dago, eta ostegun hontan Biolentzia politikoaren memoriak 1977-1978 liburu aurkeztuko da. Doka kafe antzokian ostiralonetan Hamletek kontzertua eskainiko du azarako 27 beraz, 12 eurotan aurretikan sarrerak, leiatian 15 eta 8:30 irekiko dira sarrerak. Gainera, oferta bat ere badago, lehenengo 100 sarrerak 8 eurotan salduko dituzte. Donosti Rock, Minuto y Medio, Doka, Trikuarri, La Cabaña eta bestela musikaze.com edo tiketea.comen erosi daitezke sarrerak. Hamlet ostiral honetan Dokan. Hainbat eragile sozial eta sindikalek prentxaurrekoa eman zuten, atzokoan eman zuten prentxaurrekoa. Datorren larumatean, azarako 28, baditugu alternatibak sistema aldatu ez klima lelopean goizeko 12an Euskadi enparantzatik atera eta Arriaga enparantzaraino egingo den manifestaldia aurkezteko Bilbon. Euskal Herriko gainontzeko herrialdetan ere deialdiak izango dira. Hemen Donostian adibidez bizikletan martxa izango da larunbat arratsaldean. Sahararen aldeko bertso saioa antolatu da hemen Donostian. Alaia Martin, Beñat Gaztelumendi, Maialen Lujanbio, Amets Arzallus eta Unai Gaztelumendirekin. Abenduaren 13an izango da eguerdiko 12an, Gazte Eszenan Egia Kulturetxean. Sarrerak 10 eurotan salgai daude dagoeneko, Victoria Eugenia antzokian eta antzoki zarrean. Bildutako diru guztia Sahararrei laguntzeko bideratuko da. Abenduaren 13an, eguerdiko 12an, bertso saioa Gazte Eszenan. Abenduak 5ean Donostian kontzertu bat ere ospatuko da. Ingalaterratako Hunter and the Bear taldeak kontzertu eskainiko du. Bukowski aretoan izango da kontzertu hori abenduak 5ean esan bezala, 8 terditan. Ordu bat aterdiak puntxu-puntxuan eta gaurkoan iragarri dugun bezala Kudai taldea dugu protagonista musikala Zazpi izeneko diskarekin eta beraien musika entzuten ari gara irratsaio osoan zehar, segidan izango dugu ere, elkarrizketa taldekide batekin, Bortxekin. Bueno, ba, esan bezala gaurkoan protagonista musikala Kudai da, eta dagoeneko ja gure estudiotan eserita dakagu Bortz taldeko kidea. Kaixo, zer moduz?
Kaixo.
A ber, ze mikro dan zurea, bat biru lau?
Zakit, bakia.
Bai, jazta, kontrolatu da, daukat, eta ikusten zu ze froga azkarrak egite ditugun hemen. Ya está, ya horrekin kontrolatuta zaude.
Pasando.
Bueno, ba, ongi etorri, lehenengo aldia txantxakun irratian edo aurretikan egonda zaude.
Ez, egonda gare, baina bain dala ja urte batzuk, egin esan. Bueno. Egin esan ez egoratzen ze urtetan etorri ginen, edo ze diskokin, baina bain dala bi disko seguro hemen egon ginen.
Kudai taldeak ja dagoeneko ibilbide luzea du. Zazpi izeneko diska, zerta, zazpigarren diska edo...
Ez, bosgarrena.
Bosgarrena.
Bai, desprestatzeko da.
Ba, bai, eh? Horri bilitzate al juego. Bosgarren diska, zazpi izena darama, eta, bueno, ba, bos diska hauetan zenbat urte darama zu, ja, musika munduan?
Oh, ba, 2012 urtean hasi ginen, hasi que amairu bat
2002an.
Oida, bai, bai, ez, 2002an. Amabi esan dit, bai. Esan dit. Bai.
2002an, amairu urte, bai, bueno, ba, bada ibilbide luzea, eta, bueno, zuei nolabait kokatzeko metal munduan kokatu behar zaizue.
Bai, oida, etiketa bat jarri behar banu, nik metal esango nuke, bai.
Eta metal mundutikan etzeate aldendu, zuen ibilbidea edo zuen hildoa hori izan da orain arte.
Bueno, saiatzen gara betire zeo, gau, abesti batzutan saiatzen gara beste toke batzuk sartzen, baino hildo nagusia metala da, bai.
Beraz, zuen estilo horretan sartuta, bosgarren diskoa batera dezute, eta, hola, bote prontuan, bueno, ba, berezitasun nagusian itxura aldetik anbeintzat, ba, izenburuak, kantaen izenburuak, ba, guztiak horre infernuari begira jarri zate, ez?
Bai,
metal musikarekin bat egiten duen tematika.
Bai, hartu genuen... amabosgarren edo amaseigarren urte mendeko ikastun batek intzon klasifikazio bat eta erlazionatu zitun zazpi deabru zazpi pekatuekin. Eta orduan, ba, hortik abitu ginen histori bat kontatzeko deabru bakoitzarena eta zazpi deabru hoiei ba, deikatu diegu diskoren izena, hortik dator izena.
Eta gero kanta bakoitzak ere, ba...
Oida, diska, kanta bakoitza, lehenengo eta azkena kenduta, azkena da laburpen bat bezala, ja, infernura iristen geanen, da biai bat bezala, eta kanta bakoitza da deabru baten historia, nola erailtzen doen tentaldi ezberdin bat, ba, arimak lortzeko. Eta kontatzen dugun historia.
Baina, bueno, nahiko alderdi historikotikan ere jorratuta dagoela esan daiteke, ba, esan dezun jakitun horrek nola landu zuen, eta hortikan hildo hortatikan ere, bueno,
bai,
bueno, historikoa.
Bai, hortan daiteke, inspiratu ginen, baina gero egin dugu historiak kontatu ditugu gure erara, batzuk guk asmatuta, eta beste batzuk ba, existitzen zirenak, eta moldatuta ba, kontatu nahi genuen historian kokatzeko.
Earki. Bueno, eta disko hau lantzerako orduan, aurrekoekin eskarmentua izan dezute estudiotan, betiko modua erabile dezute edo estudio berri batera juntzatu?
Ez, ez. Bosgarren aldiz estudio bereietara bueltatu geha, Sonido 21 Esparza de Galarren, Iruñatik oso gertu. Hango San Martina nahiak de fenomeno batzu, gure lagunak honezkeo, eta oso gustua grabatzen dugu behiekin. Asi que gugea oita... Guk esaten duguna da, zertako aldatu oso gustu aldi magarei behekin.
Tiro fijo, ez?
Ba, bai, bai, bai.
Ja, asiratikanan asizinaten lanean, bai. Gustora, asiratikan, eta beraz, ba, baita ere nola baita, beti lan, jende berdinarekin lan egiteak albidetzen du, ba, jende horrek ezagutzea zuen bai, ba, nahiak, eta...
Bai, eta bakizu zer eraman behar diezun, zer eskatuko dizueten, bakizu nola funtzionatzen duten, eta lan pila aurrazten daola.
Bueno, eta Estudio 21 horretan grabazioa luze junda, ondo junda, besteak?
Beste beti ezela. Oraingoan aldatu duena, izan da gitarrak eta bajua etxen grabatu ditugula, bueno, erosi genuen ampli berezi batekin, eta han estudian bakarrik grabatu genituen bateriak eta ahotsak, eta gero nahaztu. Baina oraingoan denbora gehiago pasadeu ba, ahotsak grabatzen, eta bilatzen beti... Ba, bueno, ba, hotxo ahalik eta ondonak gelditzea. Eta errepikatu behar baldin bazan, errepikatzen zan, eta gero nahasketan ebai demora pila pasadeu, eta, bueno, aurrekoan gazotzok azkarro inbera izan genitun, eta horrengoan denbora gehiago genuen ez, ba, aprotxatu dugu bateria naturala grabatzeko, eta hotxa behar bezala usteko.
Hotxari beraz, garrantzi berezia.
Bai, hoi da, hoi da.
Zer dela, eta espero zenuten, edo aurretikan... aurreko diskotan ez daten gustora gelditu ahotsekin
edo... Ez, gustora gelditu ea beti, baino ez da zehuzer plan, planatu deuna, egin esan. Junginen tope bi aste buruneko gita, oza, bi, gehienez bi aste pasaber genitun, eta geho, lanen hasi ginen, bateriak nahiko azkar juntziren, eta bateriakin hasi bukatu genunen, ahotsak grabatzen hasi zen David, eta bueno, errepikatzeko demora genunez, ba, estudioko kainan gehiago sartu zigun beti ahots guziei, ba, ez dakit nola esan, Davidek zeuken guztia ateratzeko, oza, errepikatzeko esaten zigun askotan, eta nola kantatzen zuen gustatzen ez balin bat zitzaion, edo ze tonu ematen zion, edo ba, errepikatzeko esaten zion, eta izan inurez baino beto galditu dira.
Esprimetu egin dute, David.
Hoi da.
Eta, bueno, zuen taldean ahotsari, ez bakarrik grabazioan, taldean, bueno, ensaiotan, eta zuen oizko jardueran, garrantzia ematen diozute ere, eta hortikan agian ba, lanketa hori.
Bai, bai, ahotsa da instrumentu nagusena. Ia, jende gehienak gehien haitzen duena.
Bai, baina, bueno, beste talde askotan, agian metalean bai lantzen da asko. Ahotsa, baina nire iruitze zait, ez, ba, este alderdi rockero, talde rockero askotan, ahotsa dela, bueno, norbait, ez dakinak ezer jotzen, abestu bezala, ez? Eta...
Izan leke, guren bintzat melodiak asko gustatzen zaizkigu, eta hori dala eta ba, ahotsa oso importantea.
Earki. Bueno, dagoeneko kalean da, diska, ez? Baina justo hilabete eskaz, zenba denbora darama kalean.
Hiru asteok ere zan hau.
Oraingoz, alako lehenengo iritzi bat edo jendearen partetikan jaso dezute?
Bai, polikia egea, bateria oraindik gaixo da olako eta atzeratzen egea pixka dana, kontzertu bakarra eman deu, eta momentuz jende guztik esan dugu zondo gola, baina bueno, hori da betikoa. Gu inoiz baino pozik gare, eta hori da normalen gehien importatzen eguna. Nahizta...
Eta zuen kasuan, aipatu duzu ba, pixka atzeratu ingo dezutela, aurkezpena, gaixotasun horrengatikan, baina emango dezute alako biratxo bat, edo antolatuko duzu. Zuen kabuz antolatzen dezute guzti hori?
Gure kabuz eta manager batek laguntzen dugu gehien bat Bizkai aldean kontzertuak ateratzen.
Vale, baina hemen diskari dagokionez behintzat bada autoekoizpena, ez?
Bai.
Eta orduan horre zeukitzea sigilu baten laguntzatzetikan agian ere zailtzen du edo lan gehiago suposatzen du gero kontzertu
bideak bideako. Laguntzen digu, Ignacio Snolan sigiluak laguntzen digu promozioa egiten eta egia esan lan gehiena berak hartzen du.
Eta gero kontzertua bilatzeko eta berak ere bai.
Ez, hoi aparte, hoi guk eta Bizkaiko manager hau.
Bueno, beraz, hola, pixkate mendikan eta pixkate mendikan, hola iten dezute. Zuen disko guztiak modu berdinean autoekoizpenean egin dituzue?
Gehienak bai, lehenengoa oiuka katea zuen, bigarrena kemen musikintza eta hortik aurrera danak autoekoiztu egin ditugu.
Eta zer dela eta autoekoizpenerako bidea? Zigiluek interesa galdu zuten edo zuek nahiago izan duzute independentzia hori mantendu?
Egi esaten baldin baizut, ba, zigilu batei merezi izateko disko bat ekoiztea dirua mugitu behar duzu. Eta ezagure kasua. Hoi da. Eta orduan gauzak behar bezala aiteko, ba... Eta egu besteik gelditzen.
Baina gero emaitza edozein zigiluk aterako balu bezala edo gobea izan
daiteke. Bai, ezago aldegi...
Gaur egun edo norka ekoiztu dezake bere lana eta emaitza txukuna lortu.
Hori pentsatzen dugu.
Bueno, eta kontzertuak aipatu ditugu, aurrera xeago egingo duzute biratxoa, baina kudairen zuzeneko batean zer topatzen du zaretuak.
Ba, oraingon gauza asko aldatu ditu, ez bakarrik musika, proiektuak sartu ditu eta argi batzuk erosi genituen eta musikaren batera sinkronizatu ditu, bueno, ordenadore batera heltzen dugu, sampler guztiak zuzenekotan sonatzeko. Eta ordenadore berdinekin programatzen ditu gauza asko eta espero dugu aspektu bisuala, ba, jendeai impresio bat itea.
Beraz, musika bai, gero alderdi bisuala ere, argiak, eta guzti horretarako beste taldekidere berriren bat sartu dezute, horta sarduratzeko?
Bai, bideoak beste, bueno, takak, taka izeneko lagun batek egiten du, eta beak egiten du bideo zatia, eta gero beste guztia programatua dijoa.
Espreski kanta bakoitzerako bai, sortzen du imagina.
Hoi da.
Beraz, esklusiboa da, ez da aleatorio den zerbait. Bai.
Eta iten dugu zeo zerberezia, jartzen dugu jal bat gure aurren, ikusten zaigu, baino proiektuak gure aurren dare, eta hoi da zeo zer espero deuna jendei asko gustatzea. Gu emozionatu da gara bintzat.
Egin dizu zoia frogaren bat edo?
Bai, Durango ningen un lehenengo kontzertua, oin dala bi aste, eta oso ondo juntzan.
Formato berri hau dozein lekutarako ere egokituko dezute, areto handiak eta txikiak.
Bai, baino minimoaz behar dugu, bestela ezkia sartzen.
Noski, pantailaren gatika bereziki bai, eta argiak eta...
Eta oialak eta bai, montaje pixka eta ematen dugu eta denbora behar dugu dena prestatzeko eta toki ba, neurri minimoatzu behar ditugu, ja. Bai.
Bueno, ba, baldintza horrekin gainontzeko datak lotzen dituzuen heinean, hori nun kontsulta daiteke interneten edo badakazute web horririk?
Bai, kudai.org.
Eta antxe kontzertuk eta dena.
Bai, oida, oida. Eta Facebooken bai bagare.
Noiz izango da, lehenengoa? Urrengo...
Ba, urrengoa momentuz da urtarrian edazka tabernan. Baina, aigia, bai, eske aigia bilatzen, baina ja urtarriai behi da... bateria sendadatuko dalakon garelako.
Hala, espero behintzat.
Bai, bai.
Eta diskari bueltatuta, zazpi izeneko diskan, aipatu ditugu kantak, bueno, komposizio guztiak alde metaliko edo metalero hori daukate, baina bata bestetikan ere aldentzen dira, ez? Ez dakate patroi berdina denak.
Saiatzen gara kanta bakoitzari zeozer berezia ematen bai. Gehien bat, bueno, guk instrumentu berdinak jotzen ditugu neinen, kanta batetik bestea estiloa pixka aldatzen da, baino ezain beste. Baino gero samplerrak beti ematen diote zezer berezia kantea bakoitzari. Eta sartzen gara ba, zezer berezia egiten kanta bakoitzentzako segun eta zertaz dijoan. Pixka de kontestua emateko.
Eta grabazio orduan lagunik edo kolaboraziorik erabili dezute?
Batez.
Zuek lauek egin dezute dena.
Bai, bai.
Eta gero ikusten deten ez hemen, liburuzka ere ba, marrazki txukun batzuekin, hitzak eta izugarrizko liburuzka mardula egin dezute.
Bai, diseinatzaileak ez bakarri portada eta kontraportada, baizik eta deaburu bakoitzaren marrazki bat intzigun eta kriston lan nahi du.
No, alako erro batean edo oinarritu da edo bere kabuz sortatu zen dan guztia?
Beak sortu ditu zerotik.
Bueno, ba,
Kuk oso... letrak pasa inizion, eta beak asmatu zituen aurpegiak. Eta...
Zugarrezko lana egin du, ez?
Bai, bai, bai.
Bueno, ba, liburuzka mardula esan bezala, CD formatuan, 9 kanta, bueno, sarrera eta irteera kanta horiek, eta gero tartean, ba, 7 demonio hauek.
Oida.
Bueno, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar diogun aurkezpen honi, ze falta zaigu? Zea aztu zaigu. Zuekin harremanetan jartzeko internetea jo behar da.
Bai, oida, oberena da kudai ofiziala bilatzea Facebooken edo bestela kudai.org. Eta hor jartzen ditugu kontzertuak eta informazio guztia. Ah, bai, eta larun bat ontan, egin behar dugu minutu imedio tabernan aurkezpen festa.
Hemen Donostin.
Bai, eta salgai ongo die CD-ak, eta CD bakoitzaren prezion barne ongo da atrago bat.
Ara, ba, pintxopote izaten da mezala, bat duek ingo zute,
zede
pote edo diskopote, ez? Minutu imedian, earki. Zor dudan izango da?
Ba, amarrakaldea.
Amarrakaldera, ostiralean esan dezu?
Ez, larumatean.
Ah, larumatean. Larumata, minutu imedian, alde zarrean, aurkezpena, kudai, egon goda, esan bezala, diskopote hori, baina zuek ere, egon gozatea, aurkezpena egiten, jendeari, bueno, azalpenak egiten.
Fiesta egiten, bai.
Eta ba, diskak sinatzen edo olakoak, ez?
Oida.
Eta bestela, disko autoko ezpena izanik, gero dendetan sartzeko eta bai. Arazoak izan dituzu edo...
Ez, elkarrek banatzen du.
Aha.
Osa, saietzen geha, zerbitzu guztiak, disketxe batek ematen dizkizunak, gure gauz bilatzen...
Beraz, dendetan egongo da, erosteko ez dago arazodik, eta bestela, ba, kontzertutan, ez da?
Oida.
Eta bestela, hemen Donostiko entzulea, jundaitezela, minutu imeridera, larun batean, amarretan. Haizu, ba, ideia politia hori, ez? Potea eta diska, eta aurkezpena, ba, larun bat gauean.
Eta itzaki erra, gure artean festa bat itxeko.
Erki, ea jende asko juten dan, minutu imedio beteko da. Zigur?
Bai, espero ez, erresa data.
Bueno, ba, garai batean erresa gozan, eh?
Bai.
Eta bueno, ba, aurkezpen horrekin, larumat honekin, honetan izango den aurkezpenarekin, agurtuko dugu, elkarrizketa, bortz, gainontzeko hiru taldekidei ere agurtuko diegu hemendikan, naiz eta etorriz diren, eta aukeratu zazuzuk zeugna ezun infernuko...
Ba, nahi gehien gustatzen zaitena, Amon da.
Amon, beraz, zortzigarren kanta. Oida. Kanta honekin agurtuko dugu elkarrizketa, eta gure entzulei eskeniko diegu, Amon, abestia. Kudai taldea, zazpi izeneko diska, bosgarren diska dena. Oida. Eta Amon, abestia, mila esker, eta laizter arte.
Eskerrik asko zuri.
Arte.
Aio.
Iepa. Hor bai. Hortxe beraz, Kudai taldea zazpi izeneko diska kalean dagoeneko, berein bosgarrena bortxe gaipatu digun bezala, eta dagoeneko, ba, elkarrizketa hori segidan, gure web horrian entzuna izango duzu, oantxe igoko dugu, guk bien bitartean irratxagiren amaierara joko dugu, eguneko agenda kulturalarekin. Eta noski Kudairen musikarekin! Oiartzunen hasiko dugu gaurko agenda kulturala kale jira eta musika festa gaur seiretan Aialde kalean eta Donestebe plazan. Pasaian, Karmele Gurrutxagaren itzaldia adinekoak etxean zaintzen dituzen familientzat, gaur seiretan Trintxerpeko alkate ordezan. Santelmo Museoa, Euskal Gizarteari buruzko museoa Zuloaga plazan. Aste artetik igandera, marretatik zortzitetara santelmomuseoa.com web horria bisita dezakezu. Eta gaur, aste artea museorako sarrera doakoa izango da. Nazioarteko egungo egoera itzaldia, los usurpadores como las empresas transnacionales toman el poder, Susan Georgen itzaldia. Garoa liburu dendan, Mirar el Río aurkezpena Marina Ahoiz Monrealekin gaur izango da. Zazpiretatik aurrera. Eta agenda kulturala amaituta gaurko irratsaioaren amaierarako bidea hartuko dugu. Erdiko haotxa magazina aste arte eta ostegunero egiten dugu, zuzenean amabi territatik ordubiak arte, errepikapenak gogoratu urrengo gunetan goizparten entzun daitezkela, eta gaurkoan Kudai taldearen zazpi diska izan da protagonista musikala, baina horrez gain noski, eguneko berriak eta Euskal Prentxaren errepasoa ere izan ditugu. Yeah! gurekin harremanetan jartzeko hau da gure telefono zenbakia 9943232323 eta bestela interneten sartu ezkero janjakun.org web horrian topatuko gaituzu eta antxe daude Facebooka, Twitter edo kontakturako emaila. Antxe dago ere dagoeneko bortxeiri egin diogun elkarrizketa Udai taldearen aurkezpenarekin. Hori eguerdiko hau txan magazinean.
Belzebu, tarta hau jaten hasi aurretik, sabelak esaka entzuten nuen bai. Baina orain goxea, isildu zindu da noioa da. Lagundu, lagundu arren.
Eta esan bezala guardiko hau txamagazina maitzen dugu hemen, bihar berriro izango gaituzue kontu kontari Donostia eta inguruko aktualitatearekin ordurarte mila esker entzule izan dako guztiei ondo segi, agur!